Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Yeah. ευλογία. Ο αμνός του θυσιάστηκε για μας. Είναι άξιος να λυτάρει μόνο μιας. Την δύναμη των πλουτών, την ισχύ και σοφία, δόξα τη λογία.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγγαίου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Η υπόσχεση που σας έδωσα όταν σας έβγαλα από την Αίγυπτο ισχύει ακόμα. Θα είμαι παρόν ανάμεσά σας και δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σας λέω: λίγο ακόμα και θα σύσω τους ουρανούς, τη γη, τη θάλασσα και τη στεριά. Θα αναταράξω όλα τα έθνη, ώστε να έρθουν οι θησαυροί τους και να δώσουν στο ναό αυτό την παλιά του δόξα. Σε μένα, τον Κύριο του Σύμπαντος, ανήκει το ασήμι και το χρυσάφι. Η λαμπρότητα του καινούριου αυτού ναού θα ξεπεράσει τη λαμπρότητα του πρώτου. Στον τόπο τούτο, ειρήνη θα χαρίσω. Εγώ το λέω, ο Κύριος του Σύμπαντος.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή, όλος ο κόσμος να χαίρεται και να δοξάζει τον Θεό για την κατασκευή του ναού και κάποιοι να κλαίνε γιατί συγκρίνανε το ναό αυτόν το δεύτερο με το ναό του Σολομώντα. Όμως, μέσα σε αυτήν την κατάσταση που πολλοί απογοητεύτηκαν και αποθαρρύνθηκαν, ήρθε η ενθάρρυνση του Θεού. Πως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 5: «Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα έμεινε ανάμεσά σας, μη φοβάστε». Αν και αυτό το νέο οικοδόμημα δεν ήταν εντυπωσιακό, ο Θεός είπε: «Το πνεύμα μου θα μείνει ανάμεσά σας». Αυτό σίγουρα ήταν πολύ καλύτερο από το να έχουν ένα υπερβολικά στολισμένο ναό, ο οποίος ήταν κενός από την παρουσία του Θεού. Αυτό αποκαλεί τη διαφορά ανάμεσα στη διακονία του Αγίου Πνεύματος στην Παλιά Διαθήκη σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Την παλιά εποχή ο Θεός ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Στη δική μας εποχή ο Θεός είναι μέσα στους πιστούς. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα στους πιστούς. Έχει σίγουρα αλλάξει θέση. Αυτά είναι ένα από τα μεγάλα ωφέλη του έργου του Ιησού Χριστού. Μη φοβάστε. Αν εκείνοι δεν είχαν λόγο να φοβούνται, τότε σίγουρα το παιδί του Θεού σήμερα δεν πρέπει καθόλου να φοβάται. Και συνεχίζω. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, άλλη μια φορά ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και την ξηρά και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών και θα γεμίσω αυτόν τον οίκο με δόξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε τι κάνει εδώ ο Θεός. Προσπαθεί να απομακρύνει τις σκέψεις από τις καρδιές τους, από όλα όσα είναι τοπικού ενδιαφέροντος, αυτά που είναι περιοριστικά, και να στρέψει το βλέμμα τους στο πρόγραμμα του Θεού για το λαό Ισραήλ. Ο Θεός θέλει να δούνε αυτό που υπάρχει στο μέλλον, το οποίο επεκτείνεται μέσα σε χιλιετίες. Φίλοι μου, για μας σήμερα είναι τόσο εύκολο να αποκτήσουμε λάθος κατανόηση σχετικά με τη χριστιανική ζωή. Γεμίζουμε τη ζωή μας με το σήμερα και δεν βλέπουμε τίποτα πέρα από αυτό. Όπως ξέρετε, μπορείτε να βάλετε μια δεκάρα τόσο κοντά στο μάτι σας που να αποκρύπτει τον ήλιο. Λοιπόν, μια δεκάρα είναι σαν το παρόν που αποκρύπτει το σχέδιο και το σκοπό του Θεού για τη ζωή μας. Μην αποθαρρύνεστε, επειδή οι παρούσες συνθήκες δεν μας ευνοούν. Αναγνωρίστε ότι για το παιδί του Θεού ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό του. Και αυτό το αγαθό που υπάρχει για μας στο κοντινό μέλλον. Λέει εδώ ο Θεός, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και την ξηρά. Με άλλα λόγια, ο Θεός σκοπεύει να κινηθεί για κρίση. Εμείς θα δούμε, προτού ολοκληρώσουμε το σύντομο αυτό βιβλίο, ότι ο Θεός κοιτάζει μπροστά και μιλάει για τη μεγάλη δοκιμασία. Πρόκειται για την ημέρα του Κυρίου και στη συνέχεια του ερχόμενου του Χριστού στη γη για την καθίδρυση της χιλιετής βασιλείας του. Γεγονότα που περιλαμβάνονται στην ημέρα του Κυρίου. Και θα γεμίσω αυτόν τον οίκο με δόξα, λέει. Αν και πρόκειται για μια σειρά από οίκους, ο ναός του Σολομώντα, ο ναός του Ζωροβάβελ, ο οποίος γκρεμίστηκε από τον Ηρώδη και μετά ο ναός του Ηρώδη, ο Θεός τους είδε ως ένα οικοδόμημα. Και μέσα σε αυτό το ναό εισήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η δόξα ήταν εκεί, αν και με ανθρώπινη σάρκα. Μέσα ο ναός του Ηρώδη καταστράφηκε, προτού καν ολοκληρωθεί, το 70, από το Ρωμαϊκό στρατό υπό τις οδηγίες του Τίτου. Σε εκείνη την τοποθεσία, μέχρι τις μέρες μας, δεν ξαναχτίστηκε κανένας άλλος ναός. Το τέμενος του Ομάρ βρίσκεται εκεί σήμερα και ο Ισλαμικός κόσμος δεν θα επέτρεπε ποτέ την απομάκρυσή του. Διότι θεωρείται το δεύτερο ή τρίτο πιο ιερό σημείο όλου του Ισλάμ. Πάντως, στο μέλλον πράγματι θα χτιστεί εκεί ο ναός, ο οποίος θα οριστεί ως ο μεγάλος ναός της δοκιμασίας. Και μετά από αυτό, ο ναός της χιλιετίας θα χτιστεί στο ίδιο σημείο. Επομένως, βλέποντας ως ένα οικοδόμημα, ο Θεός λέει ότι πλησιάζει η μέρα που αυτός ο οίκος θα γεμίσει από δόξα. Εγώ πιστεύω ότι η εσωτερική δόξα θα έρθει μαζί με τον Χριστό, όταν εκείνος επιστρέψει στη γη. Στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 30 διαβάζουμε. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και δόξα πολύ. Αυτό το εδάφιο μιλάει για το σημάδι του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Και αμέσως μετά μιλάει για τη δόξα του Κυρίου. Πιστεύω ότι η δόξα του, η εσωτερική δόξα, θα μανερωθεί στο ναό που θα οριστεί ως ο ναός της δοκιμασίας. Όμως, όταν ο Χριστός επιστρέψει για να κατοικήσει σε αυτόν, δεν θα είναι ο ναός της δοκιμασίας, ο ναός της λήψης, αλλά εκεί θα είναι παρόν ο Χριστός. Θα σύσω όλα τα έθνη, λέει. Σήμερα είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ταρακούνημα. Ο προηγούμενος αιώνας συγκλονίστηκε από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Επίσης, σε αυτόν τον αιώνα μπήκαν πετρελαϊκές κρίσεις, τεράστιες ελλείψεις ενέργεια που κάνουν τα έθνη να κουνιούνται, να σύονται. Όμως αυτά δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το ταρακούνημα που θα έρθει στο μέλλον. Θα έρθει ο κλεκτός όλων των εθνών. Οι σχολιαστές από την αρχή, ακόμα και οι πρώτοι εκκλησιαστικοί πατέρες, ερμήνευσαν αυτή τη φράση ως αναφορά στον Ιησού Χριστό. Βέβαια υπάρχει η άποψη ότι ο εκλεκτός των εθνών δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι ο Αντίχριστος. Γιατί τα έθνη θα πιστέψουν τον Αντίχριστο. Αυτός ήταν ο Μεσσίας του κόσμου και θα τον δεχθούν. Και αυτή η θέση υποστηρίζει ότι τα έθνη δεν έχουν οποιαδήποτε επιθυμία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλιώς θα τον δεχόντουσαν σήμερα και θα σωζόντουσαν. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται διαβάζοντας παρακάτω τα εδάφια 7 και 8. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών και θα γεμίσω αυτόν τον οίκο με δόξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποια είναι η επιθυμία όλων των εθνών? Είναι το ασήμι και ο χρυσός. Στις μέρες μας πολλά έθνη αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το επίπεδο ζωής που περιλαμβάνει χρυσό. Όταν το κάνουν, τα οικονομικά θεμέλια ολόκληρου του κόσμου συνταράσσονται. Γιατί? Επειδή υπάρχει μια επιθυμία για χρυσό και ασήμι. Όταν χτίστηκε ο ναός Σολομούντα, πωλήσαμε μέταλλα και πετράδια αξίας περίπου 5 με 20 εκατομμύρια δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Ήταν ο ναός μεγάλης αξίας. Όταν διαβάζουμε τις ιστορικές καταγραφές στα βιβλία των βασιλιάων και χρονικών, φαίνεται ότι ο Σολομούντας είχε θριαμβεύσει στην αγορά του χρυσού εκείνης εποχής. Όταν ο Βουδονόσορ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, όλος αυτός ο πλούτος πάρθηκε ως λάφυρο. Θυμηθείτε ότι ήρθαν πρεσβευτές εκ μέρους του βασιλιά της Βαβυλώνας στο βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ο Ζεκίας, και εκείνος τους έδειξε όλο το θησαυρό. Εκείνοι κράτησαν σημειώσεις και σωστή στιγμή κατέλαβαν Ιερουσαλήμ και μετέφεραν όλο αυτό το πλούτο στη Βαβυλώνα. Σίγουρα ο χρυσός ήταν η επιθυμία του έθνους της Βαβυλώνας και εξακολουθεί να είναι η επιθυμία όλων των εθνών του κόσμου σήμερα. Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου το χρυσάφι, λέει ο Κύριος. Όλο το χρυσάφι και το ασήμι ανήκουν στο Θεό. Και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχει άφθονη ποσότητα να κοσμεί τον οίκο του Θεού. Ο μελλοντικός ναός θα είναι σίγουρα γι' αυτό ένα κτίσμα τεράστιας ομορφιάς. Η δόξα αυτού τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε εκείνον τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα αυτού τελευταίου οίκου, ή θα λέγαμε καλύτερα η δόξα, η τελευταία δόξα αυτού του οίκου. Θυμηθείτε ότι ο Θεός αντιμετωπίζει όλους τους ναούς ως έναν. Έτσι λοιπόν, η επερχόμενη δόξα αυτού του οίκου, δηλαδή ο χιλετής ναός, θα είναι μεγαλύτερη από όλη την προηγούμενη δόξα. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη του ναού του Σολομώντα. Και σίγουρα μεγαλύτερη από το ναό που φτιάξαν αυτοί μετά. Σε εκείνον τον τόπο προσδιορεί την τοποθεσία του ναού ως το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται ο οίκος σε όλα τα στάδια κατασκευής του. Σε αυτόν τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ αν ποτέ επισκεφτώ την Ιερουσαλήμ, θέλω να δω εκείνη την τοποθεσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε εκείνο το σημείο θα πραγματοποιηθεί αυτό που απέτυχα να κάνουν τα Ενωμένα Έθνη και πιο μπροστά η κοινωνία των εθνών. Δηλαδή η ύπαρξη της πλήρης ειρήνης στον κόσμο. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει στη γη, τα πόδια του θα φτάσουν εκεί, θα αγγίξουν το όρος των ελαιών και θα εισέλθει στην περιοχή του ναού. Ειρήνη θα επέλθει στη γη, διότι εκείνος είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης. Εκείνος θα φέρει ειρήνη στον κόσμο εκείνη τη χρονική στιγμή. Πάντως η ειρήνη αυτή θα περιλαμβάνει την ειρήνη που ο Χριστός έφερε με στην πρώτη έλευσή του. Εκείνη τη χρονική στιγμή έφερε ειρήνη στους ανθρώπους που είχαν καλή θέληση. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν σωστή σχέση με τον Θεό. Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκατε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ρωμαίος 5:1. Επίσης επέφερε ειρήνη η οποία υπερκαλύπτει κάθε μέτρο κατανόησης της χριστιανικής καρδιάς τις μέρες μας. Εκείνος ήρθε την πρώτη φορά ώστε να φέρει ένα τέτοιο είδους ειρήνη μέσα στην καρδιά μας που να ξεπερνάει τη λογική πολλές φορές. Σε μια μέρα που πρόκειται να έρθει στο μέλλον, εκείνος θα επιφέρει παγκόσμια ειρήνη. Το είδους ειρήνης που χρειάζεται και θέλει ο κόσμος μας. Έτσι ο εκλεκτός όλων των εθνών μπορεί να μην είναι ο Χριστός, αλλά να είναι ο θησαυρός όλων των εθνών. Δηλαδή το χρυσάφι και το ασήμι. Και μιλάμε εδώ για υλικούς θησαυρούς. Το σκεπτικό φαίνεται να είναι ότι η έλλειψη στολισμού στο ναό του Ζωροβάβελ θα υπερκαλυφθεί από τους πλούσιους θησαυρούς που θα μεταφερόταν εκεί την ημέρα κατά την οποία θα χτιστεί ο τελικός ναός. Επομένως, αυτό το κείμενο ταινίζει τις τελευταίες μέρες όταν η βασιλεία θα έρθει επάνω στη γη. Ο Θεός ενθάρρυνε τους απογοητευμένους χτίστες την εποχή του Αγγέου ώστε να δουν το ναό τους με την προοπτική του τελειωτικού σκοπού του Θεού. Ω μακάρι εμείς να μπορούσαμε να δούμε τις τωρινές συνθήκες της ζωής μας με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να τις δούμε υπό το φως της αιωνιότητας, υπό το φως του τελικού σκοπού του Θεού για μας. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας? Αλληλούια. Ας μην καταβληθούμε ή υπερνικηθούμε από τις καταστάσεις στιγμής. Ένας κήρυκας παλιός της Σκωτίας παρετήθηκε στο τέλος της χρονιάς και τον ρώτησαν γιατί το έκανε σε αυτό. Γιατί λέει, δεν έχουμε δει ανθρώπους να πιστεύουν αυτή τη χρονιά. Εκτός από τον ασήμαντο Μπόμπι Μόφατ. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτός ο αποθαρρυμένος κήρυκας δεν μπορούσε να δει ότι αυτός ο Μπόμπι Μόφατ θα γινόταν ο Ρόμπερτ Μόφατ, ο μεγάλος ιεραπόστολος της Αφρικής, ο οποίος έκανε τόσα πολλά όσο και ο Ντέιβιντ Λίβινγκστον για την προώθηση των ιεραποστολών στην Αφρική. Η χρονιά που ο κήρυκας θεωρούσε αποτυχημένη ήταν η καλύτερη χρονιά της διακονίας του. Όλοι πρέπει να δούμε τις καταστάσεις μας υπό το φως του σχεδίου και τελικού σκοπού του Θεού για τη ζωή μας. Συνεχίζω όμως τώρα με το εδάφιο 10. Κατά την 24η μέρα του 9ου μήνα, στο δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγέου λέγοντας. Αυτό είναι το 4ο μήνυμα, το οποίο ο Θεός δίνει στον Αγγέο. Παρατηρήστε ξανά ότι η χρονολόγηση προσδιορίζεται σε σχέση με την ηγεμονία του Δαρίου, ενός εθνικού ηγέτη. Γιατί δεν υπήρχε βασιλιάς στο θρόνο του Ισραήλ, ούτε του Ιούδα. Και ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου του 520. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρωτήστε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας: αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι, ή κάποιο φαγητό θα αγιαστεί? Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν όχι. Και ο Αγγέος είπε: αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι, από αυτά θα μολυνθεί? Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: θα μολυνθεί. Στις 24 λοιπόν Δεκεμβρίου, ο Αγγέος πηγαίνει στους ιερείς και τους κάνει δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η πρώτη? Αν εκείνο που είναι άγιο αγγίξει κάτι που είναι μιερό, θα γίνει το μιερό άγιο? Και η απάντηση είναι όχι. Δεύτερη ερώτηση είναι: αν εκείνο που είναι ακάθαρτο αγγίξει κάτι που είναι καθαρό άγιο, τότε θα γίνει το καθαρό ακάθαρτο μιερό? Και η απάντηση είναι ναι. Αυτές οι απαντήσεις είναι σημαντικές. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την προϊστορία τους. Υπάρχουν πολλά γεγονότα της καθημερινής ζωής του Ισραήλ, τα οποία θα καλύπτονταν με λεπτομέρειες από τον νόμο του Μωυσή. Υπήρχαν άλλα προβλήματα και μπερδεμένες καταστάσεις στην καθημερινότητα. Αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν είχε δοθεί από τον νόμο για την επαρκή αντιμετώπιση τους. Τότε λοιπόν, πώς μπορούσε ο Ισραήλ να λειτουργήσει σύμφωνα με τον νόμο, όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένος νόμος να καλύψει κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις? Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση που καταγράφεται στους αριθμούς 27 αναφορικά με την κληρονομιά που θα λαμβάναν οι κόρες του Σαλπάδ. Ο νόμος του Μωυσή δεν είχε προβλέψει για υποθέσεις κληρονομιάς, κατά τις οποίες ένας άντρας είχε μόνο κόρες και όχι γιους. Ο Σαλπάδ δεν είχε γιους, αλλά είχε ένα σπίτι γεμάτο κόρες, κορίτσια. Όταν ο πατέρας τους πέθανε, τα κορίτσια πήγαν στο Μωυσή και του είπαν: κοίταξε να δεις τι θα γίνει με την περιουσία του πατέρα μας. Ο νόμος λέει ότι οι γιοι πρέπει να κληρονομήσουν, αλλά ο πατέρας μας δεν είχε γιο, παρά μόνο κορίτσια. Έτσι εμείς πρέπει να πάρουμε την περιουσία του. Ίσως ο Μωυσής να μην έδειξε τόσο ενθουσιασμό σχετικά με αυτό το μικρό φεμινιστικό κίνημα. Γι' αυτό έδωσε το ζήτημα αυτό στον Κύριο. Λοιπόν, είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Κύριος πήρε το μέρος των κορισιών. Είπε: σωστά μιλούν οι θυγατέρες αυτές, θα τους δώσει οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα τους. Έτσι λύθηκε οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Θεός προνόησε σωστά αναφορικά με τις διάφορες νομικές υποθέσεις που προέκυπταν. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούσε το σύστημα. Όταν ένα ζήτημα προέκυπτε, το οποίο δεν καλύπτει ο νόμος, οι άνθρωποι έπρεπε να επικαλεστούν τη γνώμη των ιερέων. Έτσι διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 17, εδάφια 8 με 11. Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις, ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε δίκη και δίκη και ανάμεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις αμφισβητήσιμες μέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς και θα ανέβεις στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα κλέξει. Θα πας στους ιερείς, στους Λεβίτες και στον Κριτή, που είναι εκείνες τις μέρες και θα ρωτήσεις και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσης. Θα κάνεις σύμφωνα με την απόφαση που θα σου αναγγείλουν από τον τόπο εκείνο που ο Κύριος θα εκλέξει και θα προσέξεις να πράξεις σύμφωνα με όλα όσα σου παραγγείλουν. Σύμφωνα με την απόφαση του νόμου που θα σου αναγγείλουν και σύμφωνα με την κρίση που θα σου πούν θα κάνεις. Δεν θα παρακλίνεις από το λόγο που θα σου αναγγείλουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Όταν μια συγκεκριμένη κατάσταση προέκυπτε, η οποία δεν καλυπτόταν από τον νόμο, ο λαός έπρεπε να λάβει βοήθεια από τον ιερέα και εκείνος θα λάμβανε την απόφαση. Η δική του απόφαση αυτομάτως γινόταν νόμος για την περίπτωση αυτή. Και ακόμα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε στο μέλλον το ίδιο ζήτημα. Αυτή ήταν η μέθοδος του Θεού. Και μου φαίνεται ότι εμείς σήμερα ακολουθούμε την ίδια τακτική. Εγώ κάποτε παρακολουθούσα κάποια μαθήματα εμπορικού δίκαιου. Παρόλο που δεν θυμάμαι πολλά πράγματα πόσα διδάχτηκα, μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είναι γνωστό ως γραπτό δίκαιο και αυτό που είναι γνωστό ως άγραφο δίκαιο. Ο γραπτός νόμος είναι εκείνος που ορίζει το νομοθετικό σύστημα. Όταν ένα συγκεκριμένο νομοθετήμα παρουσιάζεται ενώπιον του σώματος των νομοθετών και υπερψηφίζεται, τότε καθιερώνεται ως νόμος. Υπάρχουν πολλοί γραπτοί νόμοι, ώστε είμαι σίγουρος πως κανένας άνθρωπος δεν τους γνωρίζει όλους. Επίσης, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε άγραφος νόμος. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα οδηγείται στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος της κάθε πλευράς ψάχνει στα βιβλία να βρει παλαιότερες παρόμοιες υποθέσεις, κάποιες που να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, διότι δεν υπάρχει τίποτα στα βιβλία νομοθεσίας που να καλύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι τελικά βρίσκουν μια παρόμοια υπόθεση, η οποία εκδικάστηκε πριν πολλά χρόνια. Και τέτοιου είδους αποφάσεις περνάνε από το ένα δικαστήριο στο επόμενο και ονομάζονται άγραφο δίκαιο. Επομένως, έχουμε δύο είδη νόμου, το γραπτό δίκαιο και το άγραφο δίκαιο. Αυτή είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού για τον Ισραήλ. Δεν εξεταζόταν όλες οι υποθέσεις από τον νόμο του Μωυσή, αν και είχαν καθιερωθεί ήδη αρκετές θεμελιώδεις αρχές. Η ρίση έπρεπε να γνωρίζει την παλιά διαθήκη και όταν μια υπόθεση προέκυπτε και δεν καλυπτόταν συγκεκριμένα από τον νόμο, οι άνθρωποι έπρεπε να παρουσιάζουν το ζήτημα στους ιερείς για να ληφθεί μια απόφαση. Συνέχεια οι ιερείς ερμήνευαν τον νόμο του Μωυσή εκ μέρους των ανθρώπων, σύμφωνα με τις τρανές αρχές που είχαν καθοριστεί και είχαν καθιερωθεί στο λόγο του Θεού. Τη μελέτη μας πάνω σε αυτό το μικρό προφητικό βιβλίο, φίλοι μου, θα τη συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.